Kosmova kronika česká. Počíná se úvod k proboštu Šebířovi. Panu Šebířovi, proboštu kostela Mělnického, nadanému jak vědeckým vzděláním, tak i duševní schopností, Kosmas kostela pražského jenom podle jména děkan, po běhu tohoto života přeje odměny v království nebeském. S jakou oddaností své mysli a láskou se podřizuji vašemu otcovství, ani nedovedu, Bůh mi svědkem, vysloviti. Vždyť veliká láska není ta, kterou pochopí lidský rozum. Pravá láska totiž nemůže mít nic vlastního, nic tajného nebo skrytého, čeho by nezjevila tomu, koho upřímným citem miluje. Kdyby té lásky u mne nebylo, nijak bych se neosmělil muži tak váženému věnovati tyto stařecké bláhovosti. Hledal jsem, co bych vám věnoval příjemného, co zábavného, ale nenalézl jsem nic, co by bylo tak směšné, jako mé dílko. Schutí-li se zasmějeme, když uzříme, že si někdo urazil o kámen nohu svou, kolik uzříte v tomto díle mých úrazů, kolik prohřešků proti slovesnému umění. Chcete-li se zasmáti nad každým z nich, můžete až přes míru užít této člověku vrozené vlastnosti. Buďte zdráv. Ale ať se vám samotnému tyto stařecké hříčky líbí či nelíbí, prosím, aby je třetí oko nespatřilo. Počíná se první kniha kroniky české, již složil Kosmas, děkan pražského kostela. Po vylití potopy a po změtení lidí, kteří se zlým úmyslem stavěli věž, pokolení lidské, skládající se tehdáž asi z 72 mužů, bylo za takovou nedovolenou a nerozvážnou opovážlivost rozptýleno božskou mstou v tolik různých jazykových rodů, kolik bylo hlav mužských. A jak víme z dějepisného podání, každý z nich se toulal a prchal a jsou se daleko široko rozptýleni, bloudili po rozličných krajinách světa a ač jich den ode dne ubývalo na těle, přibývalo jich mnohonásobně z pokolení do pokolení. A tak se lidstvo na boží, vše řídící pokyn, rozšířilo po okrsku zemském tolik, že po mnoha stoletích konečně přišlo i do těchto končin Germánie. Celá totiž ona země, ležící pod severní točnou až k řece Tanais a na západ, ať se v ní jednotlivé krajiny nazývají vlastními jmény, přece úhrným názvem sluje Germánie. O tom jsme se zmínili proto, abychom lépe mohli provést úkol, jejž jsme si vytkli. Zatím však, než přijdeme k počátku vypravování dějin, pokusíme se stručně vylíčit i polohu naší země české a odkud dostala jméno. Podle učení geometrů se dělí povrch zemský na dvě polovice, z nichž jednu zaujímá pod svým jménem Asie, druhou Evropa s Afrikou. V Evropě leží Germánie a v jejich končinách směrem k severní straně daleko široko se rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá, jako by jedno souvislé pohoří celou tu zemi obklopovalo a chránilo. Povrch této země tenkrát zaujímaly širé lesní pustiny bez lidského obyvatele, zněly však hlasně bzukotem rojů včel a zpěvem rozličného ptactva. Zvěře bylo ve hvozdech bez počtu jako písku v moři nebo jako hvězd na nebi a nikým neplašena těkala cestou necestou. Houfům dobytka sotva stačila země. Se stády soumarů sotva se mohlo měřiti i množství kobylek, co jich v létě po polích skáče. Vody tam byly čistěnké a k lidskému užívání zdravé, rovněž i ryby chutné a výživné. Je to divná věc a lze z ní uvážiti, jak vysoko se vypíná tato země. Nevtéká do ní žádná cizí řeka. Nýbrž všechny toky, malé i velké, pojaty arci do větší řeky, jež slové Labe, tekou až do Severního moře. A poněvadž tato země za těch časů ležela nedotčená rádlem a do té doby ještě do ní nevešel člověk, který by se jí dotekl, uznávám za vhodnější o její úrodnosti či neúrodnosti pomlčeti, než říci něco nezaručeného. Když do těch pustin vstoupil člověk, ať to byl kdokoliv, neznámo s kolika lidmi, hledaje příhodných míst k lidským příbytkům, přehlédl bystrým zrakem hory a doly, pláně a stráně a tuším kolem hory Řípu, mezi dvěma řekami, Ohří a Vltavou, prvá zařídil sídla, prvá založil obydlí a radostně na zemi postavil bůžky, jež sebou na ramenou přinesl. Tehdy starosta, jehož ostatní jako pána provázeli, mezi jiným takto promluvil k své družině. Druhové, kteří jste nejednou snášeli se mnou těžké trudy cesty po neschůdných lesích, zastavte se a obětujte oběť příjemnou svým bůžkům, jejichž zázračnou pomocí jste konečně přišli do této vlasti, kdysi osudem vám předurčené. To jest ona země, kterou jsem vám, jak se pamatuji, častokrát sliboval. Země nikomu nepoddaná, zvěře a ptactva plná, sladkým medem a mlékem blhnoucí a jak sami pozorujete, podnebím k obývání příjemná. Vody jsou všude hojné a nad obyčej rybnaté. Zde se vám nebude ničeho nedostávati, protože nikdo vám nebude škoditi. Ale když takový, tak krásný a tak veliký kraj jest ve vašich rukou, rozvažte, jaké by bylo vhodné jméno pro tu zemi. Ti hned jako z božského vnuknutí zvolali, poněvadž ty, otče, sloveš Čech, kde najdeme lepší nebo vhodnější jméno, než aby i země slula Čechy. Tehdy starosta, Isa dojat touto předpovědí svých druhů, jal se z radosti líbati zemi, maje radost, že se má nazývat jeho jménem. Pak vstal a obojí dlaň zdvíhaje k nebeským hvězdám, takto počal mluviti. Vítej mi, země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás vyhledávaná, kdysi včas potopy lidu zbavená, nyní jako na památku lidstva nás zachovej bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení do pokolení. Upadl by však v hrubou nelibost, kdo by se pokusil našim nynějším lidem, libujícím si v pravém opaku, podrobně líčiti, jakých byli mravů, jak poctivých, jak byli prostí a ku podivu ušlechtilí tehdejší lidé, jak byli mezi sebou věrni a jeden k druhému milosrdný, jak byli též mírní, střídmí a zdrženliví. Proto se o tom nezmiňujeme a chceme jen něco málo, ale pravdivého povědeti o tom, jaký byl onen první věk. Byl přešťastný, spokojený se skromnými výdaji a nenadýmající se hrdou pýchou. Darů Cereřiných a Bakchových neznali, protože jich ani nebylo. K pozdním obědům požívali žaludů nebo zvěřiny. Neskalené prameny poskytovaly zdravého nápoje. Jako sluneční záře nebo voda, tak i luhy a háje, ano, i manželství jim byla obecná. Neboť po způsobu dobytka každou noc nové sňatky uzavírali a s východem Jitřenky přetrhávali svazek tří grácí a železná pouta lásky. Kde koho zastihla noc, tam si lehl do trávy a v stínu košatého stromu spal sladkým spánkem. Neznali užitku vlny nebo lnu, ani oděvu. V zimě užívali zašat koží z divoké zvěře nebo ovčích. Také nikdo neznal slovo mé. Nýbrž po mnišském způsobu vše, co měli, za naše ústy srdcem i skutkem prohlašovali. U chlévů nebylo závor, ani nezavírali dveře před nuzným chodcem, poněvadž nebylo ani zlodějů, ani loupežníků, ani nuzných. Žádný zločin nebyl u nich těžší než krádež a loupež. Žádných zbraní neznali, měli toliko šípy a ty jen na střílení zvěře. Nač o tom více? Ach žel. Prospěšné se obrátilo v opak, obecné se změnilo ve vlastní. Bezpečné chudobě, kdysi příjemné, se vyhýbali jako zablácenému kolu a prchali před ní, poněvadž ve všech plála touha po jmění, prudší než ohně v Etně. Když tyto a jim podobné neřesti bujeli den ode dne hůř a hůře, křivdu, kterou dříve nikdo páchati neuměl, jeden od druhého trpělivě zakoušel a neměl ani soudce, ani knížete, kterému by si požaloval. Potom, kdo byl považován v svém kmeni nebo pokolení za osobu pro své mravy lepší nebo pro své bohatství zaváženější, k tomu se scházeli z dobré vůle, bez byřice, bez pečeti a rokovali o svých rozepřích a křivdách, které kdo utrpěl bez újmy svobody. Mezi nimi povstal jeden muž jménem Krok. Podle jeho jména je znám hrad, již stromovým zarostlý v lese u vsi Zbečna. Byl to muž za svého věku naprosto dokonalý, bohatý statky pozemskými a ve svých úsudcích rozvážný a důmyslný. K němu se zbíhali jako včely k úlu lidé nejen z vlastního jeho rodu, nýbrž i z celé země všichni, aby je rozsuzoval. Tento znamenitý muž neměl mužské potomky. Splodil však tři dcery, jimž příroda udělila nemenší poklady moudrosti, nežli jaké dává mužům. Z nich nejstarší se jmenovala Kazy, jež Medeji z Kolchidy nic nezadala v znalosti bylin a věšteb, ani Asklépiovi v lékařském umění, poněvadž často způsobila, že sudičky ustaly od nedokončeného díla a přiměla kouzlem i osud, by její vůlí se řídil. Proto i obyvatelé této země, když se něco zničí a vzdávají se naděje, že by to mohli znovu míti, mají o ní pořekadlo, to nedovede ani Kazy napraviti. Když byla k vládkyni vzata, jež z Cerery zrozena byla, obyvatelé země na památku své paní velmi vysoko vztyčili mohylu, kterou jest až podnes viděti nad břehem řeky Mže, při cestě, kudy se chodí do končin kraje Bechyňského přes horu, jež slove Oseka. Ctihodná byla i tetka, co do věku byla však druhá, žena to jemného citu a bez muže svobodně žila. Ta vystavila a svým jménem nazvala hrad Tetín, polohou velmi pevný, na vrcholu strmé skály u řeky Mže. A navedla hloupý a nerozumný lid, aby se klaněl Oriadám, Driádám a Amadriádám a ctil je. Zavedla též celou pověrečnou nauku a učila modloslužebným řádům. A tak dosud mnozí vesničané jsou jako pohané. Jeden ctí prameny a neb ohně, jiný se klaní hájům, stromům nebo kamenům, jiný oběti vzdává vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí k hluchým a němým bůžkům, jež si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho dům i jeho samého. Třetí, věkem nejmladší, ale moudrostí nejstarší, nazývala se Libuše. Ta vystavila též hrad, tehdy nejmocnější u lesa, jež táhne se ke vsi z Bečnu, a podle svého jména jej nazvala Libušín. Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou, v úvaze prozřetelná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří lidu, ke každému byla vlídná, ba spíše líbezná. Ženského pohlaví ozdoba a sláva, dávajíc rozkazy prozřetelně, jako by byla mužem. Ale poněvadž nikdo není úplně blažen, žena tak znamenitá i chválihodná, ach, nešťastného osudu lidského, byla prorokyně. A poněvadž lidu pravdivě předpovídala mnoho budoucích věcí, celý ten kmen sešel se po smrti jejího otce k obecné radě a ustanovil ji sobě za soudce. Toho času vznikl mezi dvěma obyvateli, kteří vynikali bohatstvím i rodem a byli jaksi správci nad lidem, nemalý spor o mez sousedních polí. I pustili se do takové hádky mezi sebou, že jeden druhému vjel nehty do hustých vousů a tupíce se hanebně nevybíravými nadávkami a luskáním pod nosem hřmotně vejdou do dvora, s velikým hlukem předstoupí před svou paní a snažně žádají, aby spornou věc mezi nimi rozhodla po právu a spravedlnosti. Ta si zatím hověla, jak si rozpustile vedou rozmařilé ženy, když nemají muže, kterého by se báli, měkce ležíc na vysoko nastlaných vyšívaných poduškách a o loket se opírajíc jako při porodu. Když pak, jdouc stezkou spravedlnosti a na osobu lidí nehledíc, celou při mezi nimi vzniklou rozsoudila po právu, tu ten, který spor na soudě nevyhrál, přes míru se rozhněvav, potřásl třikrát, čtyřikrát hlavou a podle svého zvyku třikrát holí o zem udeřiv a bradu slinou z plných úst poprskav zvolá. Toť křivda mužům nesnesitelná. Žena děravá se obírá mužskými soudy v lstivé mysli. Víme zajisté, že žena, ať stojí či na stolci sedí, málo má rozumu. Oč ho má ještě méně, když na poduškách leží. Tehdy opravdu se hodí spíše k tomu, aby se poznala s mužem, nežli aby bojovníkům vynášela nálezy. Vždyť je věc jistá, že všechny ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum. Lépe by bylo mužům umříti, než to trpěti. Nás jediné opustila příroda k hanbě všem národům a kmenům, že nemáme správce ani mužskou vládu a že na nás doléhají ženská práva. Na to paní svou pohanu tajíc a bolest v srdci ženským studem zastírajíc, usmála se a pravila. Tak jest, jak díš. Žena jsem a jako žena žiji. Ale snad proto si myslíte, že málo mám rozumu, že vás nesoudím metlou železnou a poněvadž žijete bez bázně, právem mne nedbáte. Neboť kde je bázeň, tam je i kázeň. Ale nyní je velmi zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena. Tak také holuby pohrdly kdysi bělavým luňákem, jehož si zvolili za krále, jako vy mnou pohrdáte, a knížetem sobě učinili jestřába mnohem ukrutnějšího, jenž vymýšleje si viny, jal se zabijeti vinné i nevinné. A od té doby až podnes požírá holuby jestřáb. Jděte nyní domů, a koho vy si zítra vyvolíte za pána, toho si já vezmu za manžela. Mezitím povolala své sestry, jimiž zmítali podobné vášně. Jejich čarodějnickým uměním rovněž jako svým vlastním šálila lid ve všem. Byla Čelibuše sama, jak jsme se výše zmínili, prorokyní jako Kumská Sibyla? Druhá sestra byla kouzelnicí jako Médea z Kolchidy? A třetí čarodějkou jako Kyrke a Jajská? O čem se té noci uradili oni tři Eumenidy? A nebo co tajného ujednali, nebylo sice známo? Avšak ráno se všem zjevilo nad slunce jasněji, když jejich sestra Libuše označila místo, kde se tajil jejich budoucí kníže i jeho jméno. Neb kdo by si byl pomyslil, že si knížete povolají odpluhu? Nebo kdo mohl věděti, kde oře muž, který se měl státi správcem lidu? O čem by však nevědělo věštecké nadšení? A nebo čeho by nedokázalo čarodějné umění? Sibyla dovedla předpověděti národu římskému pořad osudu skoro až do soudného dne, ba, lze-li tomu věřiti, věštila též o Kristu, neboť který si učitel církevní v jednom svém kázání uvádí verše Vergíliovi o příchodu páně podle věštby Sibyliny složené. Médea dovedla bylinami a čáry často z nebeské báně svésti Hyperiona a Berecintii. Dovedla deště, blesky a hromy vylákati z oblaků. Dovedla starce krále Ejaka omladiti. Čáry Kyrčinými byly proměněni druhové Ulixovi v rozmanitá zvířata a král Picus v datla. Ten se podnes jeho jménem po latinsku tak nazývá. Jaký div! Jak znamenité věci provedli v Egyptě svým uměním čarodějníci. Ti svými kouzly učinili tolik divů, kolik prý jich z moci boží způsobil služebník boží Mojžíš. O tom však dosti. Druhého dne, jak bylo nařízeno, bez prodlení svolají sněm a shromáždí lid, sejdou se všichni dohromady a žena sedíc na vysokém stolci mluví k hrubým mužům. Jak si politování nadmíru hoden, o lide, jenž neumíš svobodně žíti. Svobodu, kterou žádný dobrý muž nestrácí leda s životem, tou vy ne bez děky zhrdáte a nezvyklé porobě dobrovolně podáváte své šije. Běda, pozdě budete toho marně litovati, jako litovali žáby, když vodní had, jejž si učinili králem, počal je usmrcovati. Nebo nevíte-li, jaká jsou knížecí práva? Zkusím jen několik slov vám povědět o této věci. Předně snadno je knížete dosaditi, ale nesnadno dosazeného sesaditi. Neboť v této chvíli jest ten muž pod vaší mocí, ať ho povýšíte za knížete, čili nic. Jakmile však bude povýšen, vy a vše, co máte, bude v jeho moci. Před jeho tváří se budou třásti, jak v zimnici vaše kolena, a oněmělý jazyk přilne k suchému patru. K jeho hlasu jen tak, že budete z velikého strachu odpovídat i ano, pane, až on pouhým pokynem svým, bez vašeho mínění, toho odsoudí, onoho dá zabíti, jednoho rozkáže vsaditi do vězení, jiného oběsiti na šibenici. Vás samé a z vás, kterých se mu zachce, jedny učiní sluhy, jiné sedláky, jiné poplatníky, jiné výběrčími, jiné katy, jiné byřici, jiné kuchaři, pekaři nebo mleči. Ustanoví sobě i plukovníky, setníky, šafáře, vzdělavatele vinic a polí, též žence, kováře zbraní, kožišníky a ševce. Vaše syny i dcery postaví do svých služeb, také z vašeho skotu, z koní a klisen, neb z dobytka právě nejlepší si vezme podle své libosti. Všechno, co máte lepšího ve vsích, na polích, rolích, lukách a vinicích, pobere a obrátí v svůj prospěch. Ale proč vás dlouho zdržuji? Nebo nač to mluvím, jako by vás chtěla strašiti? Trváte-li na svém předsevzetí a nemýlíte-li se ve svém přání, Oznámím vám jméno knížete i místo, kde jest. K tomu sprostý lid zajásá zmateným křikem. Všichni jedněmi ústy žádají, aby jim byl dán kníže. K nim ona. Hleďte, dí, hle za oněmi horami, a ukázala prstem na hory. Je neveliká řeka Bílina a na jejím břehu je viděti vesnici, jež slove Stadice. V jejím obvodu jest úhor, zdéli i z šíři 12 kročejů, jenž ku podivu, ač leží mezi tolika poli, přece nenáleží k žádnému poli. Tam váš kníže oře s dvěma strakatými voly. Jeden vůl má vpředu dokola bílý pás a bílou hlavu, druhý jest od čela po zádech bílý a zadní nohy má bílé. Nyní, je-li vám libo, vezměte mou řízu, plášť i přehozy, jaké sluší knížeti, jeďte vyřídit tomu muži vzkaz ode mne i od lidu a přiveďte sobě knížete a mě manžela. Muž má jméno Přemysl. Ten na vaše hrdla a hlavy vymyslí mnohá práva, neboť to jméno latinsky zní premeditans, rozmýšlející, nebo super ex cogitans, přemýšlející. Jeho potomstvo bude v celé této zemi panovati na věky věkův. Zatím byli určeni poslové, aby tomu muži přednesli vzkaz své paní i lidu. Když paní viděla, že jaksi neznajíce cestu, váhají, pravila: co váháte? Jděte bez starosti, sledujte mého koně, on vás povede pravou cestou a dovede zase zpět, neboť tu cestu nejednou šlapal. Lichá šíří se pověst a zároveň mínění křivé, že paní sama vždy za nočního ticha tu bájnou cestu na koni tam konávala a před kuropěním se vracívala. Tomu ať žid apela věří. Co dále? Kráčejí poslové moudře neučení, putují vědomě nevědomí, držíce se stop koně. Již přešli přes hory, již se blížili ke vsi, kam měli dojíti. Tu jim přiběhl jakýs chlapec vstříc, i tázali se hořkouce. Slyš, dobrý chlapče, jmenuje se tato ves Stadice? A jestliže ano, je v ní muž jménem Přemysl? Ano, odpověděl, je to ves, kterou hledáte. A hle, muž Přemysl nedaleko na poli popohání voli, aby dílo, jež koná, hodně brzo dokonal. Poslové přistoupivše k němu, pravili: blažený muži a kníže, jenž od bohů nám si byl zrozen. A jako mají sedláci ve zvyku, že jim nestačí jednou to říci, plnou hubou opakují: zdráv buď, kníže, buď zdráv, ty z oslavy nad jiného den. Vypřáhni od pluhu voli, změň roucho a na koně vsedni. Přitom mu ukáží roucho i koně, který v tom zaržál. Paní naše Libuše i všechen lid vzkazuje, aby zbrzy přišel a přijal panství, jež je tobě i tvým potomkům souzeno. Vše, co máme, i my sami jsme v tvých rukou. Tebe za knížete, tebe za soudce, tebe za správce, tebe za ochránce, tebe jediného sobě volíme za pána. Při té řeči se ten muž moudrý, jakoby předvídal budoucnost, zastavil, otku, kterou držel v ruce, betkl do země a pustiv voli zvolal: jděte tam, odkud jste přišli. Ti ještě než to dořekl, z očí zmizeli a nikdy více se neobjevili. Ale líska, kterou do země vetkl, vyrazila 3 velké ratolesti a to, což jest ještě podivnější, i s listím a ořechy. A muži vidouce, co se tu děje, stáli zaraženi. On je vlídně jako hostitel pozval k snídani, vyňal z líkové mošny plesnivý chléb a kus síra, mošnu položil na trávník místo stolu, na to režný ubrus a tak dále. Zatímco svačili a vodu ze džbánu pili, dvě ratolesti nebo odnože uschly a odpadly, ale třetí velmi rostla do výše i šíře. To naplnilo hosty ještě větším podivem a bázní. A on dí. Co se divíte? Vězte, že se z našeho rodu mnoho pánů zrodí, ale jeden pokaždé bude panovati. Ale kdyby vaše paní nebyla s tou věcí tak spěchala, nýbrž na krátký čas byla vyčkávala běhu osudů, že by nebyla pro mne tak brzo poslala, měla by vaše země tolik pánů, kolik by příroda vydala na svět knížecích synů. Potom oděn v knížecí roucho a obut v královskou obuv vsedne oráč na bujného oře, avšak nezapomínaje na svůj stav, vezme sebou své střevíce zcela zlíčí ušité, aby je dal schovati pro budoucnost. A chovají se na Vyšehradě v knížecí komoře až podnes a na věčné časy. Ubírali se nad cházkami a poslové ještě si netroufali s novým pánem důvěrněji mluviti, ale jako holuby, když k nim někdy nějaký cizí přiletí, zpočátku se ho bojí, brzy však přiletu samému mu přivyknou a jako za svého jej mají a milují, tak oni při jízdě hovořili a povídáním si cestu krátili a přitom vtipkujíce a žertujíce na únavu zapomínali. Tu se stalo, že se jeden zvláště smělý a od řeči zeptal: Pane, pověs nám, proč jsi u nás dal schovat tyto líkové střevíce, jež nejsou k ničemu, než aby je člověk zahodil? Nemůžeme se tomu dost vynadiviti. On jim odpověděl: Na to jsem je dal a dám schovat je navěky, aby naši potomci věděli, odkud vzešli, a aby byli vždy živi v bázni a nejistotě, a aby lidí sobě od Boha svěřených nespravedlivě neutiskovali spíchy, poněvadž všichni jsme si od přírody rovni. Nyní však ať se smím zase i já vás zeptati, zda je chvalitebnější z chudoby se povznésti k hodnosti, či z hodnosti upadnouti v chudobu. Odpovíte mi ovšem, že je lépe povznésti se k slávě, než upadnouti v nouzi. Ale jsou mnozí ze vznešeného rodu vzešlí, potom však v potupnou nouzi a v neštěstí upadlí, kteří hlásají se jiným, jak jejich předkové byli slavní a mocní, nevědí, že tím sami sebe ještě více tupí a hanobí, poněvadž sami pozbyli svou nedbalostí toho, čeho oni nabyli svou příčinlivostí. Neboť štěstěna stále jako v kostky hraje svým kolem tak, že brzy ty povznese na vrchol, brzy ony uvrhne do propasti. Tím se stává, že se světská hodnost, jež bývá někdy k slávě, ztratí k hanbě. Ale chudoba překonaná ctností neskrývá se pod vlčí koží, nýbrž svého vítěze, jejž zprvu sebou strhla do hlubin, povznáší k hvězdám. A když cestu dokonali a již se blížili k hradu, pospíšila jim vstříc paní obklopená svými dvořany. Podavše si ruce, vešli s velikou radostí do příbytku, posadili se na pohovkách, občerstvili se darem cereřiným a bakchovým a ostatek noci věnovali Venuši a Hymeneovi. Tento muž, jenž pravdě pro svou mužnost zasluhuje slouti mužem, upoutal zákony tento bezuzdný kmen, neskrocený lid mocí skrotil a uvedl v podanství, jež jej i dnes tíží. Též vydal všechna práva, jimiž se tato země řídí a spravuje, sám s Libuší samou.